Λογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε των δυναμεών με θυμών γένου, άλλων γαρεκτός σου βοηθών, εν θλίψε σύνου και χωμέν. Κύριε των δυναμεών, ελέησον ημάς. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενο στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς τη εργασία των εντολών σου. Πρεσβείς Παναχράντος ο Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Καθίστε παιδιά. Να ευχηθούμε καλή Μεγάλη Τεσσαρακοστή και καλό Πάσχα, βέβαια καλή Ανάσταση. Οι Άγιοι Πατέρες μας λένε ότι αυτή η περίοδος είναι κατά κάποιο τρόπο μια αποδεκάτωση του χρόνου. Ξέρετε ότι στην Παλαιά Διαθήκη το δέκατο των εισοδημάτων είχε οριστεί ότι πρέπει να δίνεται ελεημοσύνη. Και κατά κάποιο τρόπο κάνουμε και εμείς μία αποδεκάτωση του χρόνου, τις 360 ημέρες, τις 30 ημέρες, τις 36, 40 ημέρες που είναι η νηστεία, τις δίνουμε στον Κύριο ως ευχαριστία για το δώρο της ζωής μας και το χρόνο που μας έδωσε και ως δοξολογία και ως μετάνοια, έτσι, γιατί αυτό που κατεξοχήν ευαρεστεί, αρέσει στον Θεό είναι η μετάνοια μας. Δεν έχουμε και κάτι άλλο να του δώσουμε καλύτερο, δηλαδή. Εκείνο που κατεξοχήν βέβαια του δίνουμε είναι στη Θεία Λειτουργία τον ίδιο τον Υιό Του. Δεν έχουμε κάτι ανώτερο από αυτό. Αλλά και αυτό μέσα σε πολλή συντριβή και σε πολλή μετάνοια δική μας. Γιατί όλοι νομίσαμε, αμαρτήσαμε δηλαδή, και όλοι είμαστε ένοχοι ενώπιον του Θεού και κανένας δεν αξίζει δηλαδή να πάει στον Παράδεισο, αλλά δωρεάν με τη χάρη του Θεού δίδεται ο Παράδεισος σε αυτούς που μετανοούν. Και ένας από αυτούς που αληθινά μετανόησαν και αγιάστηκαν είναι και ο Άγιος Σιλουανός, που διαβάζουμε από το βιβλίο του τις τελευταίες φορές, στις τελευταίες συνάξεις που κάνουμε. Και είμαστε στο πρώτο ακόμα κεφάλαιο από τα κείμενά του, το οποίο έχει τίτλο «Δίψα Θεού», έτσι, πως ο Άγιος αυτός φανερώνει αυτή τον έρωτα, το θείο έρωτα που είχε και τον πόθο για τον Θεό. Και βλέπετε κανείς ότι το κείμενο είναι άλλοτε κείμενο και άλλοτε είναι μια προσευχή στον Θεό, γιατί οι Άγιοι αδιάλειπτα προσεύχονται και έτσι πρέπει και εμείς αδιάλειπτα να προσευχόμαστε, γιατί αυτό μας δίδαξε ο Κύριος. Θυμάστε την παραβολή του άδικου κριτού και της χείρας που είχε πει ο ίδιος ο Κύριος, με σκοπό να μην αποκάμνουμε στις προσευχές. Γιατί οπωσδήποτε ο διάβολος φέρνει ακηδεία την ώρα που κανείς πάει να προσευχηθεί, αυτό που λέμε βαρεμάρα, και ενώ δεν είναι τίποτα δύσκολο σωματικά, έτσι νομίζεις ότι θα κάνεις ένα πολύ βαρύ έργο και δεν το αποφασίζεις να σηκωθείς καν να κάνεις αυτό το απλό πράγμα. Αν κανείς όμως επιμείνει και υπομείνει τον πόλεμο, θα δει ότι είναι το φυσικό μας, το φυσιολογικό του ανθρώπου είναι να προσεύχεται και είναι πλασμένος ο άνθρωπος για να λειτουργεί μπροστά στον Θεό συνεχώς, όπως οι άγγελοι. Λέει λοιπόν εδώ ο Άγιος: «Κύριε, όλοι οι λαοί είναι έργο των χειρών σου. Απομάκρυνε τους από την έχθρα και το μίσος και δώσε τους μετάνοια για να γνωρίσουν όλοι την αγάπη σου». βλέπει κανείς πως αλληλώς παράζεται και σήμερα η ανθρωπότητα, ο ένας σφάζει τον άλλον, ο ένας σκοτώνει τον άλλον, και μόνο να σκεφτεί κανείς αυτό το έγκλημα των εκτρώσεων, που δολοφονούμε τις πιο ανυπεράσπιστες υπάρξεις, έτσι, όταν ο άνθρωπος είναι ακόμα στην κοιλιά της μητέρας του και δεν μπορεί βέβαια να αντισταθεί, και το δολοφονούμε. Και τώρα βγάλαμε και το νέο νόμο για τις μεταμοσχέσεις με τη δωρεά οργάνων και δολοφονούμε και την άλλη ανυπεράσπιστη ομάδα, έτσι, τους ανθρώπους που είναι σε κόμμα, σε καταστολή, σε κατάσταση λεγόμενο εγκεφαλικού θανάτου, που δεν είναι όμως θάνατος, είναι ζωντανοί άνθρωποι, ζωντανότατοι, και αυτοί δεν μπορούν να περάσουν στον εαυτό τους και τους χρησιμοποιούμε σαν ανταλλακτικά, σαν αποθήκη ανταλλακτικών οργάνων, έτσι, τα οποία είναι και πανάκριβα και προσπορίζουν μεγάλο ωφέλη στους διαχειριστές του όλου συστήματος. Και ο Άγιος εδώ αυτό παρακαλεί: «Απομάκρυνε, Κύριε», λέει, «από τους ανθρώπους την έχθρα και το μίσος και δώσε μετάνοια». Θυμηθείτε τον Γκάιν και τον Άβελ, έτσι, τα πρώτα αυτά, από τα πρώτα παιδιά του Αδάμ και της Εύας, που το ένα έσφαξε το άλλο. Και από τότε δυστυχώς συνεχώς ρέει αδελφικό αίμα, έτσι, στους ανθρώπους, στην ανθρωπότητα. Και όλοι αυτοί οι πόλεμοι και οι αλληλοσπαραγμοί, τι άλλο είναι παρά η συνέχεια αυτής της πρώτης αδελφοκτονίας. «Κύριε, εσύ μας έδωσες την εντολή να αγαπούμε τους εχθρούς, αλλά αυτό ξεπερνά την αμαρτωλότητά μας, αν δεν είναι μαζί μας η χάρη σου». Δεν μπορούμε δηλαδή, λέει ο Άγιος, να αγαπήσουμε τους εχθρούς μας, εάν δεν μας δώσεις τη χάρη σου. Και βέβαια ο Θεός πάντα δίνει τη χάρη του σε αυτούς που τη ζητάνε με το σωστό τρόπο και τις σωστές προϋποθέσεις. «Κύριε, εσύ μας έδωσες την εντολή να αγαπούμε τους εχθρούς μας. Κύριε, σκόρπισε τη χάρη σου στη γη. Δώσε σε όλους τους λαούς της γης να γευθούν την αγάπη σου, να μάθουν πως εσύ μας αγαπάς σαν μητέρα και ακόμη περισσότερο. Γιατί μπορεί και η μητέρα να ξεχάσει το παιδί της, αλλά εσύ ποτέ, γιατί αγαπάς απείρως το πλάσμα σου και η αγάπη δεν μπορεί να λησμονήσει. Ελεήμων, Κύριε, σώσε με, με τον πλούτο του ελαίου σου όλους τους λαούς». Έτσι βλέπετε, αυτό είναι προσευχή τώρα. Και μετά αρχίζει να λέει τώρα το κείμενο. «Στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας δόθηκε η επίγνωση των μυστηρίων του Θεού εν Πνεύματι Αγίω και παραμένει δυνατή με την Αγία Σκέψη και την υπομονή της. Η Ορθόδοξη ψυχή έχει διδαχθεί από τη χάρη να προσκολάται στον Κύριο και την άχρατη μητέρα του και το πνεύμα μας εφραίνεται από τη θέα του γνωριζομένου Θεού. Ο Θεός όμως γνωρίζεται μόνο εν Αγίω Πνεύματι και όποιος εξαιτίας της υπερηφανίας του επιχειρεί να γνωρίσει τον ποιητή τον όλο με το νου του, αυτός είναι τυφλός και ασύνετος. Με το γήινο νου δεν μπορούμε να μάθουμε ούτε πώς έγινε ο ήλιος. Και όταν παρακαλούμε τον Θεό, πες μας πώς έκανες τον ήλιο, τότε ακούμε καθαρά στην καρδιά μας την απάντηση: ταπείνωσε τον εαυτό σου και θα γνωρίσεις όχι μόνο τον ήλιο, αλλά και τον δημιουργό του. Και όταν η ψυχή γνωρίσει εν Αγίω Πνεύματι τον Κύριο, τότε από την χαρά της λησμονεί τον ήλιο και όλη την κτήση και αφήνει τη μέριμνα για την επίγεια γνώση». Αυτό που λέμε επιστήμη, έτσι, ο Θεός δεν μας κάλεσε να κάνουμε επιστήμη, αλλά μπορεί και η επιστήμη να σε οδηγήσει στον Θεό όταν συνδυάζεται με προσευχή. Είδες, λέει, όταν παρακαλέσεις τον Θεό, τότε θα πάρεις την απάντηση όχι μόνο πώς φτιάχτηκε ο ήλιος, αλλά και ποιος τον έφτιαξε. Παίρνεις και την απάντηση για το ποιος είναι ο δημιουργός και τον γνωρίζεις και τον δημιουργό. «Ο Κύριος αποκαλύπτει τα μυστήριά του στην ταπεινή ψυχή». Βλέπετε, τώρα μας δίνει ένα κλειδί για να γνωρίσεις τα μυστήρια του Θεού, να γνωρίσεις τι είναι ο Θεός, τι είναι η ενέργεια του Θεού. Πρέπει να ταπεινωθείς. αν υπάρχει, ας πούμε, άγνοια σήμερα για τον Θεό, οφείλεται στην υπερηφάνεια που υπάρχει, έτσι, την πολύ μεγάλη υπερηφάνεια που έχουν οι άνθρωποι και δεν ξέρουν τίποτα, ούτε καν ξέρουν τι σημαίνει η Εκκλησία. Νομίζουν ότι η Εκκλησία είναι οι παπάδες και οι δεσποτάδες και βρίζουν, ας πούμε, τους παπάδες και οι δεσποτάδες στην Εκκλησία, 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 λες και αυτοί είναι έξω από την Εκκλησία, ενώ είναι και αυτοί μέσα στην Εκκλησία, ουσιαστικά τον εαυτό τους βρίζουν, αφού ένα κομμάτι της Εκκλησίας είναι και οι ίδιοι, αφού είναι βαφτισμένοι. Αλλά γιατί υπάρχει όλη αυτή η άγνοια, η τεράστια άγνοια? Διότι υπάρχει υπερηφάνεια στο βάθος. Και ο άνθρωπος, αντί να πιστεύει, δηλαδή να εμπιστεύεται τον Θεό, εμπιστεύεται τη λογική του, εμπιστεύεται τον εαυτό του. Αυτή είναι η μεγάλη αρρώστια που έχουμε σήμερα οι άνθρωποι. Αλλά και πάντοτε, και η πτώση στον παράδεισο από αυτό έγινε. Έτσι, η Εύα έδειξε εμπιστοσύνη στο φίδι και στη λογική που ήταν εύλογη, ας πούμε, κάπως η συκοφαντία του φιδιού. Και πίστηκε σε αυτό, ότι ο Θεός, ξέρεις, θέλησε να σας εξαπατήσει, δεν σας είπε την αλήθεια, γιατί αν σας είπε την αλήθεια θα χάνετε θέση του. Αυτό είπε ο διάβολος στην Εύα και η Εύα το πίστεψε. Ενώ αν εμπιστευόταν τον Θεό, θα λέει, τι είναι αυτά που μου λέει, εγώ ξέρω τι είπε ο Θεός. Μου είπε ότι αν φάμε από αυτό το καρπό θα πεθάνουμε. Τι λέει τώρα αυτό το φίδι και ο διάβολος που είναι μέσα σε αυτό? Και σήμερα βλέπετε, οι άνθρωποι πιστεύουν πολλές φορές το φίδι παρά τον Θεό. Και σου λέει, άλλος, ξέρεις, η Εκκλησία και οι παπάδες είναι απατεώνες, έτσι. Και τα λένε όλα αυτά για να πλώνουν τα λεφτά του κόσμου, για να αποκοιμίζουν τον κόσμο. Είναι το όπιο του λαού, έτσι. Και αυτοί είναι που διαμοιράζουν το όπιο, ας πούμε. Ενώ οι ξύπνοι άνθρωποι είναι έξω από την Εκκλησία. Έτσι. Και αν θες να ζεις τη ζωή σου, πρέπει να φύγεις από την Εκκλησία και από τους παπάδες. Λοιπόν, είναι ακριβώς η ίδια συμβουλή που έδωσε ο Όφης στην Εύα. Και πολλοί δυστυχώς το παίρνουν το δόλωμα, το χάφτουνε αυτή τη διδασκαλία. Και σου λέει, τι είναι η θρησκεία και η πίστη και όλα αυτά? Είναι για να μην γίνονται κοινωνικές επαναστάσεις, για να κρατιούνται οι άνθρωποι έτσι σε μια καταστολή, ας πούμε, για να δουλεύει το όλο σύστημα. Δεν είναι καθόλου έτσι. Ο χριστιανισμός είναι η πιο μεγάλη επανάσταση. Ο Κύριος λοιπόν αποκαλεί τα μυστηριά του στην ταπεινή ψυχή. Σε όλη τη ζωή τους οι Άγιοι ταπείνωναν τον εαυτό τους και πάλευαν εναντίον της υπερηφανίας. Κι εγώ ταπεινώνομαι μέρα και νύχτα, κι όμως ακόμα δεν ταπεινώθηκα όπως πρέπει. Αλλά με το Άγιο Πνεύμα η ψυχή μου γνώρισε την ταπείνωση του Χριστού, που μας παρήγγειλε να μάθουμε από Αυτόν, και η ψυχή μου ελκύεται συνεχώς προς τον Κύριο. Όη κατά Χριστόν ταπείνωση, δίνει στην ψυχή μια ανέκφραστη χαρά εν Θεό, και η ψυχή από την αγάπη του Θεού λησμονεί και γη και ουρανό, και ολόκληρη στρέφεται με την επιθυμία της προς τον Θεό. Όη κατά Χριστόν ταπείνωση, πώς είναι γλυκιά και ευχάριστη, βρίσκεται μόνο στους αγγέλους και τις άγιες ψυχές. Εμείς όμως οφείλουμε να θεωρούμε τους εαυτούς μας σαν τους χειρότερους από όλους. Και τότε θα μας δοθεί να γνωρίσουμε εν πνεύματι Αγίο τη θεϊκή ταπείνωση του Χριστού. Αν κανείς ταπεινωθεί, έτσι, βάζει τον εαυτό του κάτω από όλους, θεωρεί χειρότερο τον εαυτό του από όλους, τότε, λέει, εν πνεύματι Αγίο του δίνεται να γνωρίσει τη θεϊκή ταπείνωση του Χριστού. Αν σκεφτούμε πού γεννήθηκε ο Χριστός, τι ζωή έζησε ο Χριστός, θα δείτε ότι η ζωή του ήταν μια άκρα ταπείνωση. Ποιος, ας πούμε, σήμερα γεννιέται σε ένα στάβλο, ή πάει με τη γυναίκα του σε ένα στάβλο να γεννήσει? Όλοι προσπαθούν να πάνε κάπου έτσι, σε κάνα νοσοκομείο, κάμια κλινική. Ο Θεός, ο Δημιουργός των πάντων, γεννιέται σε ένα στάβλο. Και μετά είναι τελείως ακτίμων, δεν έχει τίποτα. Ποιος είναι σήμερα έτσι? Όλοι κάτι προσπαθούν να έχουν. Λοιπόν, και όλη τη ζωή τελείως ταπεινή, πλήρως, άκρως ταπεινή. Αλλά για να το γνωρίσεις αυτό, να το καταλάβεις, λέει, πρέπει πρώτα εσύ να ταπεινώσεις. Ο Κύριος μας έδωσε το Άγιο Πνεύμα και μάθαμε το άσμα του Κυρίου και από τη γλυκύτητα της αγάπης του Θεού λησμονούμε τον κόσμο. Έτσι, αυτός είναι μοναχός, είναι στο Άγιο Όρος, στο Ρώσικο Μοναστήριο εκεί έζησε και λέει ότι ξεχνάμε τον κόσμο από ποιο, για ποιο λόγο, από τη γλυκύτητα της αγάπης του Θεού που μας την έδωσε να τη γευτούμε το Άγιο Πνεύμα. Η αγάπη του Κυρίου είναι φλογερή και σβήνει τη μνήμη της γης. Ξεχνάς τη γη, ξεχνάς τα υλικά πράγματα όταν νιώθεις την αγάπη του Θεού. Γι' αυτό έλεγε και ο μακαριστός ο Γέροντας Πορφύριος να καλλιεργήσουμε αυτή την αγάπη προς το Θεό, έτσι, το Θείο Έρωτα, οπότε μετά ξεφεύγουμε από τα πάθη. Γιατί όλα τα πάθη ουσιαστικά είναι δεσμά που σε δένουν με την ύλη, με τη γη, με τη σάρκα, με τις ειδονές, τις αρκικές κλπ. Όποιος έζησε την αγάπη του Κυρίου, αυτός ακάματα, μέρα και νύχτα, την αναζητεί και ελκύεται προς αυτήν. Μας κάνουν να πέφτουμε μακριά της η υπερηφάνεια και η ματαιοδοξία, η αντιπάθεια για τον αδελφό ή ο φθόνος, η κατάκριση του αδελφού. Έτσι όλα αυτά μας κάνουν να χάνουμε αυτή την αγάπη του Θεού. Υπερηφάνεια, ματαιοδοξία, φθόνος, αντιπάθεια, κατάκριση. Μας εγκαταλείπει όταν έχουμε εμπαθείς σκέψεις, όταν προσκολόμεθα στα γήινα. Για όλα αυτά απομακρύνεται η χάρη και ερημωμένη η ψυχή πλήττει και ποθεί με πόνο το Θεό, και όπως έπλητε και ο Αδάμ, ο πατέρας μας, μετά την έξωσή του από τον Παράδεισο και φώναζε με δάκρυα προς τον Θεό. Σε νοσταλγεί η ψυχή μου, Κύριε, και με δάκρυα σε ζητώ. Έτσι φώναζε ο Αδάμ όταν βγήκε από τον Παράδεισο. Δες τη θλίψη μου και φώτισε το σκοτάδι μου, για να χαρεί η ψυχή μου. Δεν μπορώ να σε λησμονήσω. Το ηλαρό και πράο βλέμμα σου εχμαλώτησε την ψυχή μου και φρενόταν το πνεύμα μου μέσα στον Παράδεισο, όπου έβλεπα το πρόσωπό σου. Πώς να λησμονήσω τον Παράδεισο, όπου με γέμιζε χαρά η αγάπη του ουράνιου Πατέρα. Αν γνώριζε ο κόσμος τη δύναμη των λόγων του Χριστού που λέει «Μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινώστη καρδία», τότε όλος ο κόσμος, όλοι οι οικουμένοι, θα εγκατέλειπαν όλες τις άλλες επιστήμες και θα μάθαιναν μόνο αυτή την ουράνια επιστήμη. Αυτό το ρητό του Κυρίου είναι συγκλονιστικό. Έτσι. Μάθετε, λέει, από μένα, όχι από άγγελο ή από βιβλίο, αλλά από μένα. Τι να μάθετε? Ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά. Και τότε θα βρείτε ανάπαυση στις ψυχές σας. Τώρα, αυτό το ρήμα μαθαίνω δεν σημαίνει το διαβάζω εγκεφαλικά και το βάζω στη διάνοια, αλλά σημαίνει το ζω. Έτσι, προσπαθώ δηλαδή να μιμηθώ την ταπείνωση και την πράωτα του Χριστού και τότε βρίσκω ανάπαυση. Βλέπετε κανείς πότε συγχύζεται, πότε θυμώνει, πότε ταράζεται, όταν μπαίνει μέσα ο εγωισμός, η υπερηφάνεια. Ενώ δεν μπορείς να θυμώσεις όταν είσαι ταπεινός και μπαίνεις κάτω από τους άλλους και δέχεσαι την αδικία ως ευλογία, ως χαρά και δοξάζεις τον Θεό για όλα όσα σου συμβαίνουν. Οι άνθρωποι αγνοούν τη δύναμη της θεϊκής ταπεινώσεως του Χριστού και γι' αυτό ελκύονται από τα γήινα. Αλλά δεν μπορεί να γνωρίσει ο άνθρωπος την δύναμη αυτών των λόγων χωρίς το Άγιο Πνεύμα. Και όποιος τη γνώρισε, αυτός δεν θα εγκαταλείψει αυτή την επιστήμη, έστω και αν του χαρίσουν όλα τα βασίλεια του κόσμου. Βλέπετε πώς το λέει ο Άγιος, τα ζει αυτά τα πράγματα. Η ταπείνωση που ζει ο ίδιος, η θεϊκή ταπείνωση, τον βάζει να λέει αυτά τα πράγματα, έτσι. Δεν μπορείς όμως να το ζήσεις κι εσύ, σου λέει, χωρίς το Άγιο Πνεύμα. Και αυτός που το γνώρισε αυτό, αυτός δεν εγκαταλείπει αυτή την επιστήμη, δηλαδή την επιστήμη της ταπείνωσης και της πραότητας, ακόμα και αν του χαρίσουν όλα τα βασίλεια του κόσμου. Κύριε, δώσε μου την Άγια ταπείνωσή σου, για να κατασκηνώσει μέσα μου η Θεία σου αγάπη και να ζήσει μέσα μου ο αγαθός φόβος σου. Αφόρητη είναι η ζωή χωρίς αγάπη για τον Θεό, σκότος και ανία για την ψυχή. Όταν όμως έρθει η αγάπη, τότε είναι αδύνατο να περιγραφεί η χαρά της ψυχής. Η ψυχή μου διψά να αποκτήσει την ταπείνωση του Χριστού και την ποθώ νύχτα και μέρα, και μερικές φορές κράζω με μεγάλη φωνή. Σε διψά, Κύριε, η ψυχή μου, και με δάκρυα σε ζητώ. Έτσι φτάνει να κραυγάζει, να κράζει μέρα και νύχτα, σε διψώ, Κύριε. Για το σύγχρονο άνθρωπο βέβαια αυτά φαίνονται κατανόητα, για την αγάπη στον Θεό και λοιπά, γιατί έχει αδυνατήσει η πίστη μας. Πόσο αγαπάς το πλάσμα σου, Κύριε. Η ψυχή βλέπει αοράτως τη χάρη σου και σε ευχαριστεί με φόβο και αγάπη. Αγαπητοί μου αδελφοί, αυτά τα γράφω με δάκρυα. Όταν η ψυχή γνωρίζει τον Κύριο με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος, τότε εξίσταται κάθε λεπτό για την εσπλαχνία του Θεού, για το μεγαλείο και τη δύναμή Του. Αν όμως η ψυχή δεν απέκτησε ακόμη την ταπείνωση, αλλά απλώς την επιδιώκει, τότε θα υποστεί πολλές αλλαγές. Άλλοτε αγωνίζεται εναντίον των λογισμών και ταράζεται. Άλλοτε όμως απαλλάσσεται από τους λογισμούς και τότε αξιώνεται να θεωρήσει τον Κύριο και έτσι εννοεί την αγάπη Του. Γι' αυτό λέγει ο Κύριος: «Μάθετε απ' εμού την πράωση μη, μάθετε απ' εμού την πραότητα και την ταπείνωση και θα έβρετε ανάπαυση στις ψυχές σας». Και αν κανείς δεν μάθει την ταπείνωση, την αγάπη και την ακακία, τότε ο Κύριος δεν θα του δώσει τη γνώση του εαυτού του. Ψυχή όμως που γνώρισε αληθινά εν πνεύματι Αγίω τον Κύριο και πληγώθηκε από την αγάπη του, δεν μπορεί πια να τον λιμσμονήσει. Αλλά όπως ο άρρωστος θυμάται διαρκώς την ασθένειά του, έτσι και η ψυχή που αγαπά τον Κύριο πάντα θυμάται τον Κύριο και την αγάπη του για όλο το ανθρώπινο γένος. Βλέπετε πως μπορεί κανείς να γνωρίσει τον Θεό όταν ταπεινωθεί και αγαπήσει και αποκτήσει αυτή την ακακία. Θα πείτε, και αυτά δεν είναι δώρα Θεού? Είναι. Αλλά σε ένα βαθμό είναι και δικό μας κατόρθωμα. Έτσι, τα αρχικά στάδια της ταπείνωσης, της αγάπης, της ακακίας, μπορούμε να τα πετύχουμε. Έτσι, ή τουλάχιστον να δείξουμε στον Θεό ότι τα θέλουμε. Να προσπαθήσουμε δηλαδή να ταπεινωθούμε, να αγαπήσουμε και να καλλιεργήσουμε αυτή την ακακία. Και τότε ο Θεός θα δώσει το υπόλοιπο και θα μας το δώσει τέλειο, και την αγάπη και την ταπείνωση και την ακακία. Τι να σου ανταποδώσω, Κύριε? Συ ελεήμων ανέστησες την ψυχή μου από τις αμαρτίες και μου έδωσες να γνωρίσω το έλεό σου για μένα, και η καρδιά μου εχμαλωτίστηκε από την αγάπη σου και αδιάλειπτα ελκύεται προσέ το φως μου. Τι να σου ανταποδώσω, Κύριε? Εσύ ανέστησες την ψυχή μου για να αγαπά σε και τον πλησίον και μου δίνεις δάκρυα για να προσεύχομαι για όλο τον κόσμο. Βλέπετε πως αναγνωρίζει ότι όλα δεν είναι δικά του, έτσι, είναι τελικά δώρα του Θεού. Και το γεγονός ότι αγαπάει τους άλλους, και αυτό σου λέει: δικό σου δώρο είναι, Θεέ μου, εσύ μου το έδωσες. Καλότυχη η ψυχή που γνώρισε τον κτίστη μας και τον αγάπησε, γιατί βρήκε κοντά του την τέλεια ανάπαυση. Άπειρας πλαχνικός είναι ο Κύριος. Γνωρίζει η ψυχή μου το έλεος Του. Γι' αυτό και γράφω με την ελπίδα πως έστω και μία ψυχή θα αγαπήσει τον Κύριο φλογισμένη από τη φωτιά της μετάνοιας. Βλέπετε γιατί γράφει, λέει γιατί τα γράφω όλα αυτά τώρα. Γιατί ελπίζω έστω και μια ψυχή να βοηθηθεί από αυτά και να αγαπήσει τον Κύριο. Φλογισμένη από τη φωτιά της μετάνοιας. Βλέπετε οι Άγιοι μας γράφουν, ας πούμε, τις εμπειρίες τους και τον τρόπο που αγωνίστηκαν για να μας βοηθήσουν να τα ζήσουμε και εμείς αυτά που ζούνε. Από αγάπη, δεν το κάνουν για να προβάλλουν τον εαυτό τους ως κατορθωματίες. Αν ο Κύριος δεν με αξίωνε να γνωρίσω εν πνεύματι Αγίω το έλεος Του, θα απελπιζόμουν από το πλήθος των αμαρτιών μου. Τώρα όμως Αυτός προσήλκησε την ψυχή μου και αυτή Τον αγάπησε και λησμονεί κάθε τι υγιεινό. Κύριε, ταπείνωσε την καρδιά μου για να είναι πάντα αρεστή σε Σένα. Καταλάβετε το όλα τα έθνη της γης. Μας αγαπά πολύ ο Κύριος και μας καλεί κοντά Του. Δεύτε πρόσμε, καγώ αναπαύσω ημάς. Εδώ φαίνεται πως είναι παγκόσμιος άνθρωπος, έτσι απευθύνεται σε όλα τα έθνη της γης. Και λέει, καταλάβατε το όλα τα έθνη ότι μας αγαπά ο Θεός. Και ελάτε και εγώ θα σας αναπαύσω. Και όμως βλέπετε σήμερα, οι πλήστοι άνθρωποι είναι μακριά, πολύ μακριά. Τα 5 δισεκατομμύρια είναι και επίσημα εκτός χριστιανισμού, αλλά και τα 2 δισεκατομμύρια που υποτίθεται είναι χριστιανοί, οι περισσότεροι είναι στις αιρέσεις και οι ορθόδοξοι που είναι πάλι μειοψηφία, και αυτοί πόσοι είναι ζωντανοί ορθόδοξοι χριστιανοί. Γι' αυτό είπε ο Κύριος, όταν θα ξανάρθω στη γη θα βρω άραγε την πίστη. Θα σας αναπαύσω στη γη και στον ουρανό και θα βλέπετε τη δόξα μου. Και αυτό, ξέρετε, είναι ο παράδεισος, το να βλέπει κανείς τη δόξα του Θεού ως φως. Ενώ η κόλαση είναι πάλι το να βλέπει κανείς τον Θεό, το να βλέπει κανείς τη δόξα του Θεού όχι ως φως αλλά ως φωτιά. Τώρα δεν αντιλαμβάνεστε την αγάπη μου για σας, αλλά θα έρθει η ώρα, οπότε το Άγιο Πνεύμα θα σας δώσει να την καταλάβετε. Μην αρκείτε, ελάτε κοντά μου, σας περιμένω με πόθο σαν παιδιά αγαπημένα, και θα σας δώσω την ειρήνη μου και θα έχετε χαρά και η χαρά σας θα είναι αιώνια. Αδελφοί μου αγαπημένοι, με δάκρυα γράφω αυτές τις σειρές. Όταν η ψυχή γνωρίζει με το Άγιο Πνεύμα τον Κύριο, τότε κάθε στιγμή ακατάπαυστα θαυμάζει την εσπλαχνία του Θεού, το μεγαλείο και τη δύναμή Του. Και ο ίδιος ο Κύριος με τη χάρη Του διδάσκει την ψυχή όπως η μάνα το αγαπημένο της παιδί, με ταπεινούς αγαθούς λογισμούς. Της δίνει να αισθάνεται την παρουσία και την εγκύτητά Του, και έτσι η ψυχή βλέπει με την ταπεινοφροσύνη τον Κύριο χωρίς κανένα διαλογισμό. Ο Κύριος αγαπά τον άνθρωπο και η χάρη Του θα είναι η ίδια στην Εκκλησία όπως και στο παρελθόν μέχρι την ημέρα της φοβερής κρίσεως. Ο Κύριος αγαπά τον άνθρωπο και παρόλο που τον έπλασε από το χώμα, τον στόλισε με το Άγιο Πνεύμα. Με το Άγιο Πνεύμα γνωρίζεται ο Κύριος, με το Άγιο Πνεύμα αγαπάται ο Κύριος, και χωρίς το Άγιο Πνεύμα ο άνθρωπος δεν είναι παρά γη αμαρτωλή. Ο Κύριος ανατρέφει τα παιδιά Του με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και με τη μετάληψη του Τιμίου Αίματος και Σώματός Του. Και όλοι όσοι ακολουθούν τον Κύριο είναι όμοιοι με τον Κύριο, τον Πατέρα Τους, και όλας από εδώ πάνω στη γη. Βλέπετε πως ο Θεός είναι Πατέρας και ο Πατέρας τρέφει τα παιδιά Του, και η τροφή που μας δίνει είναι η χάρις, είναι το Άγιο Πνεύμα και η Θεία Κοινωνία, η οποία είναι πάλι φορέας της Θείας Χάριτος, πλήρης Πνεύματος Αγίου. Και είναι μεγάλο, ας πούμε, ατόπιμα των ανθρώπων που δεν πηγαίνουν να κοινωνήσουν, δεν πηγαίνουν να πάρουν αυτή την τροφή, τη χάρη, οπότε ουσιαστικά λιμοκτονούν οι ψυχές χωρίς τροφή. Και μετά έρχονται όλα αυτά τα παρεπόμενα, τα λεγόμενα ψυχολογικά, και αντί οι άνθρωποι πάλι να πάνε στην πηγή της αληθινής, ας πούμε, υγείας και τροφής, της υγιούς τροφής που είναι η χάρις, είναι η Εκκλησία, έτσι πάνε στους ψυχολόγους, στους ψυχιάτρους, και αντί να θεραπευτούν, έτσι αρρωσταίνουν ακόμα χειρότερα. Το Άγιο Πνεύμα μας έκανε συγγενείς του Κυρίου, και πρέπει να ξέρεις πως αν αισθάνεσαι μέσα σου την ειρήνη του Θεού και την αγάπη για όλους, τότε η ψυχή σου είναι όμοια με τον Κύριο. Αυτό το διδαχθήκαμε από τη χάρη του Θεού, και η ψυχή ξέρει πότε έχει τον πλούτο της χάρης. Αλλά το ίδιο αισθάνεται και την απομάκρυση της χάρης η ψυχή, όπως και την προσέγγιση του εχθρού. Δεν το ήξερα πιο πριν αυτό, αλλά όταν έχασα τη χάρη, τότε μόνο από την πείρα μου έγινε φανερό. Έτσι και η ψυχή μετά αισθάνεται όταν την πλησιάζει το πονηρό πνεύμα, όταν χάνει τη Θεία Χάρη. Αν λοιπόν αισθάνεσαι μέσα σου την ειρήνη του Θεού και την αγάπη για όλους, τότε η ψυχή σου είναι όμοια με τον Θεό. Και αντίθετα, όταν τα χάσεις αυτά, τότε καταλαβαίνεις ότι έχεις επίρρεια δαιμονική. Γι' αυτό, αδελφοί μου, με όλες τις δυνάμεις σας φυλάγετε την ειρήνη του Θεού που σας δόθηκε δωρεάν. Και αν κάποιος μας κακοποιεί, ας τον αγαπούμε, έστω και με κόπο. Και ο Κύριος, βλέποντας τον κόπο μας, θα μας βοηθήσει με τη χάρη Του. Έτσι διδάσκουν οι Άγιοι Πατέρες, και η πείρα πολλών ετών διδάσκει πως είναι απαραίτητος ο κόπος. Ακόμα και αυτούς που μας αδικούν, μας κακοποιούν, εμείς με κόπο έστω να προσπαθούμε να τους αγαπάμε, γιατί αυτό μας διδάσκει η χάρις. Όποιος ζει ένα Αγίο Πνεύματι, να πούμε αυτό και να σταματήσουμε, αυτός είναι κιόλας επί γης, όμοιος με τον Κύριο. Όσοι όμως δεν μετανοούν και δεν πιστεύουν, αυτοί μοιάζουν με τον εχθρό. Έτσι και οι Άγιοι ήταν αυτοί που ζούσαν και ζουν ένα Αγίο Πνεύματι, και γι' αυτό και μοιάζουν με τον Κύριο. Αλλά άμα δεν μετανοείς, τότε μοιάζεις με τον διάβολο. Και πολλές φορές βλέπει κανείς ανθρώπους που μοιάζουν και στην όψη ακόμα με τον διάβολο, γιατί έχουν υπερηφάνεια και αμετανοησία. Ο Κύριος μας αξίωσε να είμαστε όμοιοι με Αυτόν, και ο Κύριος είναι τόσο πράος και ταπεινός που αν Τον έβλεπες θα ήθελες από πολύ χαρά να πεις «Κύριε, λιώνω από τη χάρη Σου». Εκείνη όμως τη στιγμή δεν μπορείς να πεις ούτε μία λέξη για τον Θεό, γιατί η ψυχή σου έχει αλλάξει από την άφθονη έκχυση του Αγίου Πνεύματος. Έτσι ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ, όταν είδε τον Κύριο, δεν μπόρεσε να μιλήσει. Έτσι. Βέβαια τα χάνεις μπροστά στον Θεό. Αυτό θέλω να πω σήμερα στην αγάπη σας. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να συζητήσουμε σε αυτά, τα οποία είναι πολύ πνευματικά βέβαια και πολύ βιωματικά και πολύ μας παροτρύνουν στο Θείο Έρωτα, στην αγάπη για τον Θεό. Ναι.
Καταλαβαίνω δύο πράγματα, όπως έχω καταλάβει, δηλαδή, δεν ξέρω να τα καταλάβουν σωστά. Κάθε άνθρωπος έχει υπάρχουν άνθρωποι σε διάφορες πνευματικές καταστάσεις, άλλους λίγο καλύτερα, άλλους λίγο χειρότερα, και στην ίδια ζωή του καθενός ατόμου πάλι μπορούμε να παρατηρήσουμε να δοκιμάσει κάποτε ήταν πνευματικά λίγο καλύτερα, λίγο χειρότερα. Αλλά το Άγιο Πνεύμα είναι ή το έχεις ή δεν το έχεις, ή ισχύει κάτι άλλο. Δηλαδή, όταν έχουμε διακοιμάσει τη θεματική ζωή σε πάρτι σε διάφορε βαθμίδε, και μετά έχουμε μια κατάσταση.
Έχουμε και βαθμίδε μετοχή στο Άγιο Πνεύμα. Έτσι. Όταν λέμε Άγιο Πνεύμα, δεν εννοούμε το πρόσωπο, το τρίτο πρόσωπο τη Αγία Τριάδο. Δεν μετέχουμε στο πρόσωπο, ούτε στην ουσία, αλλά μετέχουμε στην ενέργεια. Η οποία ενέργεια του Αγίου Πνεύματος είναι ενέργεια και του Πατρός, ενέργεια και του Υιού. Είναι η ίδια η κοινή ενέργεια της Θεότητος. Μετέχουμε στο βαθμό που είμαστε δεκτικοί. Δηλαδή, στο βαθμό που χωράμε. πόσο χωράμε. Άλλος έχει, ας πούμε, δοχείο, ένα φλιτζανάκι του καφέ. Αυτό το φλιτζανάκι του καφέ το γεμίζει ο Θεός. Τόσο είναι η καρδιά του, τόσο χωράει, τόσο ταπείνωση έχει, λίγο. Άλλος έχει ένα ποτήρι, άλλος έχει ένα κουβά, άλλος έχει ένα βαρέλι. Ανάλογα τι έχει, ο Θεός θα στο γεμίσει όλο. Έτσι. Υπάρχουν διαφορές στη μετοχή της Θείας Χάρης. Αυτό υπάρχει. Και βέβαια υπάρχουν και διαφορές στην κακία, έτσι, στο βαθμό μετοχής στη δαιμονική χάρη, να το πούμε έτσι, στη μαύρη χάρη, στο διάβολο δηλαδή, στην ενέργεια του διαβόλου. Και βλέπεις άνθρωποι που είναι πάρα πολύ βουτυγμένοι μέσα σε αυτή την κακία, είναι άλλοι λιγότερο, άλλοι λιγότερο. Το άγχος, ας πούμε, είναι δαιμονική ενέργεια. Δεν μπορεί να έχεις άγχος και να έχεις Άγιο Πνεύμα. Σημαίνει ότι στηρίζει τη χάρη. Τουλάχιστον εκείνη τη στιγμή που είσαι κατελημένος από το άγχος. Δεν μπορεί από την ίδια πηγή να βγαίνει και καθαρό και βρώμικο πράγμα. Έτσι. Είναι μια μικρή δαιμονική, ένας μικρός δαιμονισμός, έτσι, το άγχος. Εκείνη τη στιγμή ο θυμός. Και σου λέω έτσι πολύ έτσι φυσικά ότι θύμωσα και έβρισα, σαν να μην τρέχει τίποτα. Και όμως είναι ένας μικρός δαιμονισμός ο θυμός. Έχεις χάσει τη χάρη εκείνη τη στιγμή, οπωσδήποτε. Και όλα βέβαια παίζονται, ξέρετε, σε δευτερόλεπτα. Μπορείς σε ένα δευτερόλεπτο να εκτοξευθείς με το να κάνεις ένα ταπεινό λογισμό και μετά άμα σου την περηφάνεια να πας πάλι κάτω, κατευθείαν. Στο Ναδύρ. Γι' αυτό είπε ο κύριος Γρηγορείτε. Κάθε στιγμή δηλαδή προσέχετε τον εαυτό σας, προσέχετε τους λογισμούς σας, προσεύχεστε. Γιατί δεν μπορείς να γρηγορείς αν δεν προσεύχεσαι. Να γρηγορείς πνευματικά. Και γι' αυτό και μας δίδαξε την αδιάλειπτη προσευχή ο Κύριος και οι Άγιοι Πατέρες μας διδάσκουν αυτή την νοερά προσευχή που να μάθει ο άνθρωπος να γίνει ένα με την ευχή. Η καρδιά να λέει την ευχή, όλο το είναι σου να λέει την ευχή, όλος να γίνεις μια προσευχή. Όχι απλώς να το λένε τα χείλη και η γλώσσα ή το εγκέφαλος, αλλά όλος ο άνθρωπος να γίνει προσευχή. Δεν ξέρω να απάντησα. Και όσο μπορεί κανείς να ενεργοποιήσει τη χάρη περισσότερο, τόσο καλύτερα, έτσι. Και αυτό εξαρτάται με το πόσο ταπεινός γίνεται, πόσο θα ταπεινωθεί. Όσο θα περισσότερο ταπεινώνεσαι, τόσο περισσότερο παίρνεις χάρη, λέει ο Βασίλη.
Αν δεν κάνω λάθος, ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, Θεολόγος, λέει ότι ουδή δύναται η πίν Κύριου Νίζου ή μία πνεύματα Αγίου. Αυτό είναι λίγο δυσνόητο.
Για το οποίο εννοεί σωστά. Και ένας Προτεστάντης και ένας μπορεί και ένας Μουσουλμάνος άμα το πει και τι έγινε που το είπε. Δεν πρέπει να τα παίρνουμε τα χωρία της Αγίας Γραφής ξεκομμένα μόνα τους, έτσι. Αυτό κάνουν οι Προτεστάντες. Και σου λέει να ορίστε. Άμα πεις Κύριε Ιησού Χριστέ, λοιπόν είσαι εντάξει, σώθηκες. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να πάρεις όλη την Αγία Γραφή και να δεις όλο το πνεύμα ποιο είναι. Έτσι. Φυσικά δεν μπορείς να το πεις σωστά. Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Με συγκεντρωμένο το νου και με αγάπη στον Θεό. Δεν μπορείς να το πεις. Δηλαδή τι λέει εδώ, δεν μπορείς να έχεις γνώση του Θεού χωρίς το Άγιο Πνεύμα. Δεν μπορείς να έχεις ταπείνωση χωρίς το Άγιο Πνεύμα. Δεν μπορείς να έχεις τίποτα χωρίς το Άγιο Πνεύμα. Δεν είσαι στην αλήθεια. Και έτσι δεν μπορείς να είσαι σωστός και στην προσευχή σου. Γιατί η αληθινή προσευχή είναι όταν γίνεται ένα Άγιο Πνεύματι.
Γιατί η διάκριση είναι μεγαλύτερη αρετή σε σχέση δηλαδή εγώ το σκέφτομαι με την αγάπη και την ελευθερία που έχει ο άνθρωπος. Με βάση αυτό ας πούμε η διάκριση παίζει βασικό ρόλο.
Μίζων πασών των αρετών η διάκριση. Το λέγανε οι Άγιοι Πατέρες, ότι κανείς μπορεί να αγωνίζεται, αλλά να αγωνίζεται μάταια, όταν δεν έχει, ας πούμε, ένα σωστό σχέδιο, ένα πρόγραμμα, ένα, και έναν τρόπο σωστό στον αγώνα του, τον πνευματικό. Γιατί, τι να το κάνω εγώ, να κάνεις μεγάλους αγώνες, μεγάλες ασκήσεις εξωτερικά και να μην χτυπάς στο στόχο. Έτσι, που είναι η αγάπη στο Θεό. Η πρώτη εντολή, η μεγαλύτερη εντολή. Έτσι. Η πρώτη εντολή που μας είπε ο Κύριος είναι αυτή, η αγάπη στο Θεό. Μπορεί να αναλώνεσαι, ας πούμε, σε μεγάλες νηστείες, θα πεις κακό, καλό πράγμα, είναι καλό είναι. Ή στην προσπάθεια να μάθεις να σιωπάς και λοιπά, καλό και αυτό. Αλλά να χάσεις την αγάπη, να μείνεις πίσω στην αγάπη. Αυτό δεν είναι διάκριση, δεν έχει διάκριση αυτός, έτσι, είναι αδιάκριτος. Ή να μην έχεις υπακοή. Οπότε κινδυνεύεις να τα χάσεις όλα, έτσι, να τα κάνεις από μόνος σου δηλαδή, τις ασκήσεις και τις... Γι' αυτό είπαν οι Άγιοι, γιατί το μεγαλύτερο από όλα είναι να έχεις διάκριση. Και αν δεν έχεις, να βρεις ένα διακριτικό πνευματικό πατέρα, ο οποίος θα παίξει το ρόλο του προπονητή. Γιατί οι αθλητές όλοι, και μάλιστα οι μεγάλοι αθλητές, έχουν το δικό τους προπονητή, ο οποίος θα τους πει και τι θα φάνε και τι ώρα θα το φάνε και πόσο θα φάνε. Όλα αυτά ρυθμίζουν τα πάντα στη ζωή τους. Έτσι και στην ψυχή πρέπει να υπάρχει ο πνευματικός προπονητής που θα στα κανονίσει όλα. Φυσικά πρέπει να του δώσει και εσύ το δικαίωμα, έτσι, άμα το βλέπεις μια φορά το χρόνο, δεν γίνεται δουλειά έτσι. Να τον βλέπεις τακτικά ή δυνατόν, έλεγε ο Άγιος Κοσμάς, και κάθε μέρα, και να του κάνεις υπακοή, να εφαρμόζεις τις οδηγίες. Έτσι μετά θα πάρεις και το κύπελλο, ας πούμε, δηλαδή το βραβείο. Έτσι είναι. Για να αθλήσεις, δεν είναι αρκετό να αθλείς. Αλλά τι λέει ο Απόστολος Παύλος, πρέπει νομίμως να αθλήσεις. Να κάνεις το άθλημα νόμιμα. Μπορεί να βγεις πρώτος, αλλά άμα ξεκινήσεις πριν χτυπήσεις το πιστόλι του κριτή, ακυρώνεσαι. Έτσι. Και εσύ είσαι γρήγορος και ο πιο γρήγορος από όλους. Δεν παίρνεις βραβείο. Δηλαδή πρέπει νόμιμα να αθλήσουμε. Και το νόμιμα σημαίνει με διάκριση, με υπακοή σε διακριτικό πνευματικό. Με αυτή την έννοια το λένε οι Άγιοι, έτσι. Και σε όλα τα πράγματα θέλει διάκριση. Μπορεί να νομίζεις ότι κάνεις κάτι καλό, δηλαδή, και να είναι κακό. Να είναι εις βάρος σου. Και εσύ να έχεις την ιδέα ότι είναι καλό. Και είναι σου λείπει διάκριση. Ο κόσμος, ας πούμε, ονομάζει πολύ μεγάλους και καλούς ανθρώπους αυτούς που κάνουν τα μεγάλα έργα, τα φιλανθρωπικά. Και όμως αυτά μπορεί να είναι μια πολύ μεγάλη αμαρτία μπροστά στο Θεό. Γιατί πίσω από αυτά τα πολύ μεγάλα φιλανθρωπικά έργα, όταν βάζεις και το όνομά σου μπροστά, έτσι, την ταμπέλα σου, κρύβεται πολύ μεγάλη καινοδοξία, η οποία είναι βρωμιά και δυσοδεία μπροστά στο Θεό. Και εσύ να νομίζεις ότι είσαι πολύ καλός άνθρωπος, γιατί στο λένε όλοι από γύρω, και ο Θεός να σε δει, να σε συχαίνεται. Κατάλαβες, εδώ λείπει διάκριση. Γι' αυτό οι πατέρες τόνιζαν πολύ το θέμα της διάκρισης. Εντάξει, να κάνουμε προσευχή. Δόξα Πατρί και Υιού Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομίαν σου. Νίκας της βασιλεύσει κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων διά του σταυρού σου πολίτευμα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ο Θεός μαζί σας.